สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้นะคะดอยอยู่กับแพทย์หญิงนวลผ่องเหรียญมณีค่ะกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคต่อมไรท่อและการเจริญเติบโตเด็กโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
สวัสดีค่ะ
เราสวัสดีกันเป็นครั้งที่2นะคะเรายังอยู่ที่พญาไท2ค่ะ EP ก่อนหน้านี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เราคุยกันในเรื่องของฮอร์โมน2ฮอร์โมนที่สําคัญก็คือฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนต่อมไทรอยย้อนกลับไปฟังได้เลยค่ะว่าจริงๆ2ฮอร์โมนนี้มันเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมากแล้วคุณหมอก็ได้ให้เช็คลิสต์ไว้แล้วว่าถ้าเกิดมีอาการผิดปกติอะไรตรงไหนอย่างเช่นอย่างฮอร์โมนต่อมไทรอยหรือฮอร์โมนมันผิดปกติมันมีอาการยังไงบ้างหรือว่าฮอร์โมนเพศที่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยคุณพ่อคุณแม่สังเกตได้จากง่ายๆเลยครับการเจริญเติบโตของเด็กและอีกฮอร์โมนที่สำคัญก็คือโกรทฮอร์โมนกลับมาอีรอบเดิมก็คือรู้ว่าสำคัญ
ค่ะ
แต่ไม่รู้วิธีการที่มันจะทำให้เกิดขึ้นมาอย่างดอยอะค่ะก็จะแอบคุยกับลูกคุณหมอทุกคนก็สั่งสอนเรามาว่าต้องนอนก่อน 3:00 นแล้วลูกโกรทฮอร์โมนจะมาแล้วก็ไปบอกลูกว่ารีบๆนอนเร็วเดี๋ยวโกรทฮอร์โมนมันไม่มาจนทุกวันนี้เค้าก็ยังถามหาว่าโกรทฮอร์โมนมันอยู่ที่ไหนมันมาหรือยังเราก็บอกว่าก็มาจากความสูงของหนูง่ายก็มาจากการที่หนูอารมณ์ดีการที่หนูสามารถเรียนหนังสือได้ก็เลยอยากจะมาคุยกับคุณหมอในประเด็นนี้เพราะมันเป็นประเด็นในเรื่องของการเจริญเติบโตของเด็กนะคะให้คุณหมอพูดค่ะว่าโกรทฮอร์โมนให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักว่ามันอยู่ตรงไหนมันสำคัญยังไงบ้างค่ะ
ใช่เนาะตามชื่อเนี่ยความหมายอยู่ในชื่ออยู่แล้ว
โกรท
ใช่เป็นฮอร์โมนการเจริญเติบโต
ค่ะ
แต่อยากให้ความสำคัญเลยแนะนำค่ะมันเป็นฮอร์โมนแห่งการสร้างค่ะมันสร้างเซลล์นะคะเซลล์ที่มีผลคือฮอร์โมนทำให้เซลล์กระดูกเนี่ยเติบโตเด็กสูง
ค่ะ
โกรทฮอร์โมนทำให้เซลล์กล้ามเนื้อแข็งแรงเด็กมีพละกำลัง
ค่ะ
โกรทฮอร์โมนทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงโอ้การทำงานของหัวใจดีสมรรถภาพหัวใจก็ดีเนาะ
ค่ะ
ค่ะนอกจากนี้โกรทฮอร์โมนเนาะสร้างน้ำตาลด้วยนะคะมันทำให้เกิดการสร้างน้ำตาลที่ตับทำให้ตับเนี่ยสร้างน้ำตาลปล่อยน้ำตาลออกมาในกระแสเลือด
ค่ะ
ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยได้รับพลังงานจากน้ำตาลเซลล์ก็ทำงานดี
ค่ะ
อันที่3อันนี้มันสร้างพลังงานจากการสลายไขมันค่ะโกรทฮอร์โมนเนี่ยเออมันก็คงจะเป็นสิ่งที่เราชอบ
ทำให้เราไม่อ้วน
ใช่อันนี้เลยอยากจะแถมเข้ามาว่าเผื่ออันบนๆเนี่ยผู้ปกครองไม่ค่อยสนใจหรอกแต่มาสนใจอันล่างเพราะมันมีผลประโยชน์กับตัวผู้ใหญ
่อ๋
อเผื่อเราจะปรับเปลี่ยนนิสัยของผู้ใหญ่ก่อนไหมให้ผู้ใหญ่มีนิสัยที่แบบส่งเสริมการสร้างโกรทฮอร์โมนให้ตัวผู้ใหญ่เองเนา
ะ
เราก็จะสลายไขมันเราก็จะไม่อ้วนเซลล์สมองเราก็จะดีสมองเราก็จะไม่เสื่อมเซลล์คอลลาเจนผิวหน้าของเราก็จะไม่เหี่ยวไม่แก่ก่อนวัยเผื่ออันนี้นะคะผู้ปกครองให้ความสำคัญความสำคัญอันนี้ผู้ปกครองก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองให้เกิดโกรทฮอร์โมนเยอะในตัวผู้ปกครองเอง
อ
ันนี้มันก็จะทำให้เด็กอ่ะปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิตให้สมดุลให้การสร้างโกรทฮอร์โมนออกมาได้อย่างเต็มที่ในวัยเด็กอะค่ะ
ไหนๆคุณหมอพูดถึงแล้วว่ามันเริ่มมาจากพ่อแม
่ค่ะ
พ่อแม่เป็นตัวต้นทางของพฤติกรรมที่ดีคุณหมอช่วยให้แนวทางกับคุณพ่อคุณแม่อย่างพวกหนูหน่อยไหมคะว่าโกรทฮอร์โมนมันเจริญเติบโตได้ยังไงบ้างคะมีแนวทางบ้าง
ก็การที่โกรทฮอร์โมนจะออกได้พอเหมาะในคนเรานะคะและทุกเพศทุกวัยอะก็3เรื่องค่ะเรื่องแรกคืออาหาร5หมู่ของเราเนี่ยแหละนะคะอาหารส่วนที่สำคัญคือกลุ่มโปรตีนที่จะไปกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนให้กับร่างกายนะคะแต่ทุกอย่างต้องพอดีนะคะกินมากไปโกรทฮอร์โมนก็ออกได้น้อยนะเพราะนั้นทุกอย่างต้องกินแบบพอเหมาะตามวัยเนา
ะ
อันที่สองคือการออกกำลังกายที่พอเพียง30นาที60นาทีเป็นแนวของแอโรบิกเอ็กซ์ไซส
์
นะคะ 5-7 วันต่ออาทิตย์ก็ทำให้ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเนี่ยออกได้เต็มที
่
นะคะอันสุดท้ายคือการนอนค่ะโกรทฮอร์โมนเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนเองเนี่ยออกตลอดทั้งวันแต่เขามีลูกเล่นนิดนึงคือเขาจะออกช่วงเวลาที่เราหลับสนิท ช่วงกลางคืนซึ่งจะออกได้เพิ่มขึ้น
ค่ะ
เนาะดังนั้นเนี่ยแต่ละวัยก็ควรจะนอนในเวลาที่แตกต่างกันแล้วก็จำนวนชั่วโมงที่แตกต่างกันนะคะ
ก็คือจะมีอย่างที่เรารู้ก็คือเด็ก3-6 ปีก็คือ8-9 ชั่วโมงหรือ9-10 ชั่วโมงก
็
คือนอนให้เต็มชั่วโมงพ
ัก
ผ่อนให้เพียงพอ
แล้วก็เวลาก็สำคัญค่ะอย่างถ้าเกิดช่วง3-6 ปีอ่ะพูดง่ายๆค่ะคือช่วงก่อนประถม
ค่ะ
แล้วก็ช่วงวัยประถม
ค่ะ
แล้วก็ช่วงวัยมัธยมจนเป็นผู้ใหญ
่
ถ้าช่วงก่อน
ประถม
เขาเรียนช่วงก่อน
ก็คือ3-6 ปี
ใช่ค่ะก็ควรจะ2 ทุ่มเริ่มนอนเนาะ
โอ้โห
แล้วก็ระยะเวลาก็มัน9-10ชั่วโมงนะคะ
คุณหมอแล้วก็หนูถามนิดนึง9-10ชั่วโมงรวมระหว่างที่เขานอนกลางวันด้วยได้ไหมคะ
กลางวันส่วนใหญ่ก็จะประมาณชั่
วโมงหน
ึ
่ง
ใช่ได้มันก็จะบวกลบตรงนี้นิดนึงได้มันถึงมีช่วงอยู่9-10นะคะ
โอเค
แล้วก็ถ้าช่วงประถม
6-9ปีถึง10ปี
เออ6-12ใช่ไหม
6-12
ใช่ค่ะก็จะเริ่มนอนที่ประมาณ3 ทุ่มนะอยู่ในช่วงเวลา8-9ชั่วโมงนะคะ
ค่ะ
มัธยมถึงผู้ใหญ่ก็อ่ะยืดให้หน่อยเพราะภารกิจการทำงานการเรียนเยอะ
ค่ะ
ก็สัก4 ทุ่มได้นะคะก็ไล่สเต็ปกันไป
ก็จะอยู่ที่6-7ชั่วโมงก็ลดหลั่งตามกันไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตะกี้ที่คุณดอยถามว่าเราจะมีวิธีอย่างไรที่ทำให้เด็กเนี่ยได้ปรับวิถีชีวิตนิสัยให้เป็นแบบนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างโกรทฮอร์โมนเนา
ะ
สำคัญมากเลยค่ะผู้ปกครองจะเป็นคนสำคัญที่เป็นตัวนำเลยอยากบอกว่าถ้าผู้ปกครองให้ความสำคัญกับโกรทฮอร์โมนซึ่งมันสำคัญกับผู้ใหญ่ด้วยค่ะชัดๆเลยคือช่วยให้สมองไม่เสื่อมร่างกายไม่เสื่อมโทรมเร็ว
ค่ะ
ผิวหนังผิวหน้าก็จะไม่เหี่ยวไม่หย่อนคล้อยเร็วเพราะฮอร์โมนเติบโตมันเป็นฮอร์โมนแห่งการสร้าง
ค่ะ
นะคะพอให้ความสำคัญตรงนี้เราก็จะรู้สึกแล้วว่าเราผู้ใหญ่เองก็ต้องมีโกรทฮอร์โมนเยอะเนาะ
ใช่
เราก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเอง
ค่ะ
นอนเร็ว
ค่ะ
งานต่างๆเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะวิถีชีวิต work from home
ไม่จบค่ะ
ค่ะทำงานไปเรื่อยไม่ได้ละถึงเวลาเราหยุดก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเก็บงานตอนเช้ามืดดีกว่าไห
ม
โอ้พอเรานอนเร็วลูกก็จะตามเราอะค่ะแต่ถ้าเราแบบทำงานไปเรื่อยลูกจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลานอน
เขาก็จะ
ฉันก็ไม่นอนก็ได้
เขาก็มีเวลาตามเรา
ใช่ค่ะนะคะถ้าเริ่มจากผู้ใหญ่ก็เป็นจุดที่ดีนะคะ
ทีนี้ถ้าโกรทฮอร์โมนของเด็กมันไม่สมดุลมันทำให้เด็กมีอาการยังไงบ้างหรือระยะยาวเป็นยังไงหรือมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นบ้างคะคุณหมอ
ค่ะคำว่าไม่สมดุลดังนั้นเราก็แยกเป็นถ้ามันเยอะเกินกับน้อยเกินเน
า
ะอันเด็กเนี่ยเราจะกลัวที่แบบน้อยเกินแล้วก็เป็นภาวะที่เจอเยอะกว่าที่โกรทฮอร์โมนเยอะโกรทฮอร์โมนที่น้อยเกินไปเนี่ย1ก็ทำให้ไม่โตตัวเตี้ยกว่าเพื่อน
ค่ะ
นะคะทำให้เหมือนแบบกล้ามเนื้อต่างๆมันพัฒนาไม่ค่อยดีก็จะเห็นว่าพัฒนาการของเด็กที่ขาดโกรทฮอร์โมนทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงเท่าเพื่อนนะคะแล้วก็ลักษณะเด็กพวกนี้ดูภายนอกดูออกนะคะโครงสร้างกระดูกของเขาพัฒนาช้าหน้าเขาก็จะกลมๆเล็กๆมีการเหมือนพูดกันตามวิชาการนะคะว่าถ้าสังเกตเด็กกลุ่มนี้จะเหมือนdoll right face 4คือหน้าเหมือนตุ๊กตาฟังแล้วดูดีเนาะเด็กๆน่ารักน่ารักแต่ตอนเด็กจะดีนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าโตขึ้นไปโกรทฮอร์โมนยังไม่มีเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อเรื่องคอลลาเจนและผิวกลายเป็นเหี่ยวเร็วก็ได้ในเด็กกลุ่มนี้นะคะ
ค่ะ
โกรทฮอร์โมนเนี่ยอย่างที่บอกสร้างน้ำตาลด้วยเนาะดังนั้นบางคนนะคะอาการเกิดตั้งแต่อายุทารกแรกเกิด1 เดือนแรกมาด้วยเรื่องชักน้ำตาลต่ำตรวจไปเจอภาวะโกรทฮอร์โมนต่ำดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่คงต้องให้ความสำคัญเนาะถ้าน้ำตาลต่ำสมองเราก็ใช้พลังงานไม่ได้ก็เกิด IQ ต่ำได้นะคะอันสุดท้ายลักษณะของเด็กกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างแบบอ้วนๆชับบี้หน่อยเพราะอย่างที่บอกว่าเขาโกรทฮอร์โมนเนี่ยช่วยสลายไขมันถ้าสลายไขมันได้ไม่ดีก็จะดูคล้ายๆแบบอ้วนๆกลมๆแล้วก็เตี้ยๆอย่างเงี้ยแหละค่ะ
ดูเนื้อนิ่มๆเพราะมันสัมพันธ์กับเรื่องกล้ามเนื้อไปด้วยมันมีวิธีการรักษาไหมคะกินยาหรือ
กรทฮอร์โมนเนี่ยดอยเคยได้ยินแนวกินยาใช่ไหมหมอก็ได้ยินโอ้แต่ว่าพูดถึงเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะคะ
คือเขาก็ขายกันทั่วไปเลยนะคะ
ตัวกรทฮอร์โมนเนี่ยต้องเป็นแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังฉีดทุกวันแต่ตอนนี้กำลังมีพัฒนาชนิดที่ฉีดสัปดาห์ละครั้งนะคะแต่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยแต่ที่ได้ยินโฆษณากันว่าเป็นแบบกรทฮอร์โมนชนิดกินเนี่ยคิดว่าเขาต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าที่เขาโฆษณาเนี่ยมันเป็นลักษณะของพวกโปรตีนอย่างที่เราทราบอะอาหารกลุ่มโปรตีนเนี่ยจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างกรทฮอร์โมนต่
อค่ะ
นะคะถามว่าเขาพูดผิดไหม
มันก็ไม่ผิด
แต่มันเป็นการก้าวข้ามบางประโยคไปนิดนึงเนาะว่าเป็นสารอาหารที่แบบไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกรทฮอร์โมนได้เพียงพอมากกว่าแต่เขาก็อาจจะเป็นช็อตสั้นๆว่าเป็นกรทฮอร์โมนชนิดรับประทาน
แค่นั้น
แค่นั้น
แต่ไม่ได้พูดว่ามันเพียงพอหรือมันจะมีผลดีหรือเปล่า
แต่ว่ามันเป็นในรูปแบบของโปรตีนมากกว่าค่ะ
เขากินได้ไหมคะ ถามแทนคุณพ่อคุณแม่เลย
ของเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นเด็กที่ทานอาหารได้ดีแล้วทานเสริมเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เกินจำเป็นไปอะแต่ถ้าเด็กคนไหนที่ทานยากจริงๆเนี่ยค่ะแล้วจะเสริมด้วยโปรตีนเสริมอย่างเงี้ยก็ได้
ไม่มีผลกระทบ
ก็ใช้ได้
แ
ต่ก็ต้องดูตามผลิตภัณฑ์ว่าใช้ผ่านอย.ไหมแล้วก็กำหนดให้ใช้ในเด็กวัยนี้หรือเปล่านะคะที่เราต้องดูเพิ่มเพราะตอนนี้อาหารเสริมก็เยอะมาก
ใช่ก็คือจริงๆถ้าจะกินวิตามินเสริมหรืออะไรถ้าเกิดมีคุณหมอที่ดูแลเนาะเด็กก็จะต้องหาคุณหมออาจจะปรึกษาคุณหมอก็ว่าสามารถทานได้ไหมทีนี้ถ้าลูกสามารถกินอาหารครบ5หมู่หรือว่าออกกำลังกายหรือนอนเพียงพอวิตามินเสริมเหล่านี้มันก็
อาจจะไม่ได้จำเป็นเป็นตัวหลัก
ไม่จำเป็นเว้นแต่ว่าลูกแบบช่วงไหนไม่กินหรืออะไรก็
เสริมได
้ทีนี้แบบฉีดแล้วค่ะคุณหมอให้ในกรณีไหนคะ
อันนี้ต้องตรวจวัดกรทฮอร์โมนเมื่อต่ำถึงจะให้
ค่ะ
เหมือนกับร่างกายเราค่ะถ้ามีกรทฮอร์โมนเต็มแม็กซ์แล้วเราให้เติมเข้าไป
ค่ะ
มันก็ล้นกลายเป็นผลเสียแล้วกรทฮอร์โมนก็เป็นฮอร์โมนแห่งการสร้างการเติบโตของเซลล
์ค่ะ
ถ้ามันเยอะเกินไปเอ๊ะอีกแล้วเนาะมันจะไปทำให้เกิดเซลล์เติบโตมากผิดปกติแล้วเป็นเนื้องอกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเอ๊ะในใจนะทีนี้ถ้าเกิดขาดคือวัดในตัวคนนี้แล้วขาดแล้วเราเติมเสริมขึ้นไปให้เต็มแบบพอดีอันนี้ก็ทำให้เด็กอะโตไปตามศักยภาพที่เขาควรจะเป็นระหว่างทางกันให้เราก็ต้องตรวจวัดระดับฮอร์โมนในเลือดว่าพอดีเปล่าเออปรากฏเราให้มากไปล้นก็เป็นข้อเสียนะคะก็มีวิธีดูแลระหว่างกันให้อีกอาการนึงนะที่บางทีมาตั้งแต่วัยทารกแรกเกิดเลยอะบางทีน้ำตาลไม่ต่ำด้วยนะเออแต่พ่อแม่มาบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกเราเด็กชายอวัยวะเพศเนี่ยเล็กจังโออย่างตอนเด็กๆอะอวัยวะเพศของเด็กชายอะเขายังไม่มีฮอร์โมนเพศชายใช่ไห
ม
การที่ไอ้ตรงลักษณะของจูอันท้ามันจะเติบโตเนี่ยมันยังต้องพึ่งฮอร์โมนเติบโตในการสร้างเออถ้าคนนั้นขาดกรทฮอร์โมนเนี่ยลักษณะขอใช้คำว่าจูเพราะมันดูภาพง่ายพวกเนี้ยมันจะขนาดเล็กแล้วก็ความยาวจะสั้นพ่อแม่ก็มาด้วยเรื่องอวัยวะเพศเด็กชายเล็กโดยที่อาการอื่นอาจจะไม่ปรากฏ
ก็มี
ค่ะอันนี้ค่ะถ้าลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็จะมี
ซึ่งคุณหมอก็จะเช็คระดับกรทฮอร์โมนว่ามันเป็นมาจากกรทฮอร์โมนต่ำหรือว่ามันเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นตามวัยของเด็กหรือภาวะ
อื่น
ทีนี้เราพูดก็คือแบบมีในเรื่องของ
ตรงนี้ด้วย
ค่ะทีนี้ถ้าเป็นกรทฮอร์โมนที่สูงจริ งๆก่อนหน้านั้นเราพูดถึงเรื่องของเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
เนี่ยถ้าเกิดว่ากรทฮอร์โมนสูงใช่ไหมเขาก็ต้องมาแบบโตเยอะโตเร็วทีนี้มันก็จะไปอย่างที่ดอยบอกค่ะว่าอ้าวแล้วโตเยอะโตเร็วแบบนี้กับโตเยอะเร็วแบบที่ตะกี้พูดไปใน EP หนึ่งนะคะว่าเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยแล้วมันจะเป็นอันไหนนะคะซึ่งลักษณะภายนอกของกรทฮอร์โมนเยอะเนี่ยมันก็จะมีลักษณะว่าตัวสูงอัตราการโตเร็วกว่าเพื่อนแต่พวกนี้โครงสร้างของกระดูกเขาก็จะดูใหญ
่
โอ้มือก็จะดูหนาๆใหญ่ๆแล้วก็ าจจะไม่ได้มีแสดงออกของเรื่องฮอร์โมนเพศเรื่องสิวเรื่องเต้านม
ไม่เหมือนกับ EP
อันแรกมันจะมีสัญญาณอื่น
โอเคค่ะอันนู้นสนใจประเด็นนี้โครงสร้างใหญ่ไปด้วยตัวสูงกว่าเพื่อน
กระดูกกระเดิกดูใหญ่ๆหนาๆอะไรเงี
้
ย
แล้วมันเป็นผลกระทบกับการเจริญเติบโตหรือว่าการเรียนรู้ของเขาไหมคะ
ใช่เพราะว่า1เพื่อนก็ต้องรอใช่ไหมเด็กยัก
ษ์โอ้สงสารลูก
ทำไมโอ้แบบตัวยักษ์อะไรอย่างนี้อันที่สองร่างกายตัวใหญ่แต่จิตใจดูเด็กๆมันก็ดูไม่เหมาะเน
า
ะก็ยิ่งทำให้เพื่อนรอไปใหญ่ใช่ไหม
เป็นเชิงจิตวิทยา
แล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกอ่ะกรทฮอร์โมนเนี่ยทำให้เซลล์เติบโตเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจใช่ป่ะเติบโตปวดว่าฮอร์โมนเยอะหัวใจก็ต้องทำงานเยอะเนาะพอทำงานเยอะมากไปหัวใจก็โตก็ไม่ดีเช่นกันใช่ไหมพออะไรที่มันสมดุลเกินเนี่ยมันทำงานมากไปมันก็ทำงานหนักอ่ะหัวใจก็โตหัวใจวายก็ได้ถ้าเป็นมากๆและนานก็จะในลักษณะนี้ค่ะ
มีวิธีการดูแลรักษายังไงบ้างคะถ้าเราเริ่มรู้แล้วว่าลูกเริ่มมีโกรทฮอร์โมนสูงอย่างเงี้ยค่ะสงสัย
ก็เช่นการเจาะวัดระดับโกรทฮอร์โมนในเลือดสูงจริงไปหาเหตุก็ต่อมไตสมองเนี่ยแหละค่
ะ
ที่อาจจะมีเนื้องอกก็ไป MRI ดูซิมีเปล่านะคะถ้ามีขนาดเกินเท่าไหร่ก็มีการตัดเอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือเรียกว่าวิธีการรักษาของโกรทฮอร์โมนก็มีอยู่แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องพามาให้คุณหมอก่อนรู้แล้วว่าอาการเป็นยังไงก็พาให้คุณหมอรักษาที่พยาไท2มีในเรื่องของโปรแกรมการดูแลโกรทฮอร์โมนของเด็กบ้างไหมคะ
ค่ะมีโปรแกรมการตรวจวัดระดับโกรทฮอร์โมนนะคะก็เป็นจุดสำคัญเบื้องต้นเนอะที่เราจะรู้ว่าน้องขาดโกรทฮอร์โมนหรือเปล่านะคะ
ตรวจได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
อันนี้ได้ตั้งแต่4ปีเลยค่ะ
ก็คือเรียกว่า4ปีถ้าเอามาตรวจให้รู้เหมือนเช็คพัฒนาการแล้วถ้าเกิดมันมีแนวโน้มคุณหมอก็จะได้ให้คำแนะนำอย
่
างถูกต้องใช่ไหมคะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพเพราะอย่างที่บอกว่าฮอร์โมนมันเป็นตัวขับเคลื่
อ
นความการเจริญเติบโตของเด็กๆจะสูงต่ำหรือว่ามีพัฒนาการยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของสมองค่ะคุณหมอช่วยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเราจะดูแลลูกตรงนี้ยังไงได้บ้างคะ
ค่ะพื้นฐาน3ข้อค่ะก็ยังเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่เราพูดกันประจำแต่มันทำยากจริงๆ3ข้อนั้นก็คือเรื่องอาหาร3อเนาะออกอาหารออกกำลังกายนอนเร็วนอนเร็วเนี่ยเขาจัดอยู่ในอที่3เพราะว่ามันอารมณ์นอนเร็วเนี่ยมันก็ส่งเสริมเรื่องภาวะทางอารมณ์ต่างๆดีฮอร์โมนต่างๆก็สมดุลแล้วก็นอนเร็วก็ทำให้ฮอร์โมนการเจริญเติบโตออกได้เหมาะพอดีนะคะ
ก็เรียกว่า3
อค่ะ
อารมณ์ก็คือนอนให้เร็วนอนให้พอนอนให้ดีคุณหมอบอกจำนวนชั่วโมงไว้แล้วนะคะแต่ละวัยคุณจะนอนยังไงแล้วก็อาหารเอาให้สมดุล
พอดีด้วย
พอดีสมดุลพอดีอย่าให้ขาดอย่าให้เกินไม่ใช่ว่าพอไปฟังคุณหมอบอกว่าโปรตีน
เยอะ
ฟัง EP นี้แล้วก็ไปกินโปรตีนอย่างเดียวมันก็ไม่ได
้มันต้องหลากหลายด้วย
และที่สำคัญที่อย่าลืมก็คือในเรื่องของออกกำลังกายเนาะเราขาดการออกกำลังกายจริงๆง่ายๆเลยค่ะการทำให้ฮอร์โมนทุกอย่างสมดุลนะคะก็คือทำ3อย่างที่คุณหมอบอกค่ะวันนี้เรียกว่าครบถ้วนจริงๆค่ะสำหรับในเรื่องของฮอร์โมนนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ค่
ะ
อย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ